aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti! Aktuālajā intervijā šodien Ventspils tirgus aktualitātes. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Aigo Gūtmani. Labdien!
Labdien!
Un pašvaldības sijā Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Labdien!
Labdien!
Nu tātad Ventspils tirgus aktualitātes. Vai aktualitāte Ventspils tirgum ir mainījusies vai tā joprojām ir pastāvīgi nemainīga?
Jā, nu varbūt tā sāksim nedaudz no vēstures, jā. Varētu teikt, ir palicis tikai nepilns mēnesis līdz pilsētas 735. dzimšanas dienai. Un interesanti ir tas, ka šogad paliek 420 gadus arī mūsu tirgum, jā. Un jāsaka tā, ka tirgus ir viens no vecākajiem tirgiem Latvijā, un visvecākais, kurš nav mainījis nekad savu atrašanās vietu. Pašā sākumā tirgus laukums bija nu, tajā vietā, kur bija Rāts laukums izveidots pilsētas domē, ja, un arī viss svarīgākie paziņojumi un tikšanās vietas, nu, viss, kas piederās pie Rāts laukuma. Un, bet nu jau, kā saka, 420 gadu, tad tur arī ir tirdzniecības process notiek, un, protams, ka tirgus ir pārveidojies pa šiem 30 gadiem, ir moderns paviljons izbūvēts, kurā tiek tirgot visa atbilstoši visām sanitārām un higiēnas prasībām svaigā gaļa, tur patās tiek arī veikta svaigās gaļas sadale. Tad ir zivju paviljons, kurā mēs tirgojam svaigās zivis, ir nojumes, kurām tiek tirgots dārzeņi, augļi dažādi, ziedi un nu, sortiments. Tad ir iespēja, protams, arī tirgoties no automašīnām tiem tirgotājiem, kas atbrauc ar savu preci un grib tirgoties. Un kā jau tas ir zināms, vispieprasītākās dienas mums ir piekdien un sestdien, kad visvairāk Ventspilnieku un Ventspils viesu apmeklē tirgu. Un tās varētu teikt ir tās ejošākās dienas, bet arī, protams, ir pircē, kas izvēlās arī citas dienas. Un arī citās dienās tāda iespēja ir apmeklē tirgu un veikt pirkumus. Nu, ja mēs vēlreiz atgriežamies pie vēstures, tad šogad laikā, 30 gadu laikā, ir pilnīgi nomainīts laukuma segums. Tad laukuma segums ir izveidots no dabīgā bruģakmeņas, tad ir jaunas nojumas izbūvētas tajā laikā, tāpat tās paviljons, ir ūdens ņemšanas vieta izveidota, tad tirgu sāka, no kuras var pasmelties svaigo ūdeni. Un zvanu tonis, kurš reiz pusstundā un reiz stundā arī, nu, kas saka, spēlē atbilstošu muzikālo pavadījumu, un cilvēki tad var orientēties, ka ir vai no pusstunda vai stunda. Tā kā mēs ļoti lepojamies ar savu tirgu un aicinām tirgot, gan tirgotājs, gan arī pircējs noteikti apmeklēt.
Jā. Nu tad, ko tad varēsim apmeklēt? Ko tad atradīsim tirgu?
Jā, es paturpināšu, bet pirmais mazliet vēl arī pie tiem 420 gadiem aizķiršos. Es pats par to domāju, un man liekas, tas ļoti tāds ilgs laiks, ļoti fascinējošs, kā dažādas iekārtas politiskās ir mainījušās varas uzņēmumu struktūras, bet tas tirgs joprojām pastāv. Un tradīcijas turpinās, cilvēki nāk iepirkties, tirgotāji nāk tirgoties, un tā ir tāda ļoti stabila, nemainīga vērtība mums. Mēs Ventspils nekustamie īpašumi tirgu esam pārņēmuši kopš 2024. Gada maija, un mazliet paskatījāmies statistiku, ļoti interesanti, kad līdz 25. Gada beigām, tas ir kaut kur pusotra gada laikā, pie mums ir viesojušies 672 dažādi tirgotāji. Tā kā tas liek secināt, ka tirgus ir pieprasīta vieta, un arī tātad, ja tirgotāji šeit nāk, tad ir arī apmeklētāji, un kā teikt, biznesa notiek, jā, tā ir laba vide, kur arī mācīties, saprast uzņēmēju darbību, un mēs tā esam pastījušies, kas tās mūsu priekšrocības ir. Tas ir tas tirgus laukums, kurš ļauj tirgoties gan no mašīnām, gan stādiem, gan sezonālām precēm, un tas ir ļoti pieprasīts, ļoti ērts, un mēs redzam, ka tad, kad ir sezona, tad viņš tiešām ir pilns, Un ļoti patīkami, ka tas tirgus laukums liels, kad ir tā dažādība. Ja Aigo jau minēja, ir visas tās iespējas un tās tiek izmantotas. Un savukārt, ko mūsu apmeklētāji novērtē, viņi novērtē to, ka tirgu var sastapt mājražotājus un amatniekus. Attiecīgi tās ir savādākas preces nekā nopērkams veikalā. Tās ir bioloģiskās saimniecības un preces no vietējiem zemniekiem, ko var iegādāties. Un, protams, īpašais piedāvājums, kas ir tematiskajos svētkos un gada tirgos. Tematiskie tirdziņi notiek mums katru mēnesi, dažreiz pat divreiz. Protams, vis tādi populārākie un pieprasītākie ir pavasara stāda tirgus, gadumijā, kas mums ir Ziemassvētku tirgus, Līgo tirgus, Lieldienu tirgus, un tāds īpašais mums ir Ķirbisvētku tirdziņš, kur pagājušajā gadā mums bija rekords, mums atveda 130 kg smagu ķirbi. Mēs jau sākām smieties, ja būs vēl lielāka, tad būs jāmeklē jaudīgāka svara. Tā kā ir tādi mīļi svētki, kuras nu, cilvēki labprāt apmeklē, labprāt iepērkās. Un, ja par svētkiem runājam, tad, protams, divi lielākie mums pasākumi, kas ir tirgu un arī pilsētā, tie ir jūras svētki. Mums arī ir jūras svētku tirgus. Būs jau šīs nedēļas nogalē, 11. jūlijā. Un būs arī mēneša beigās, 31. jūlijā un 1. augustā pilsētas svētku tirgus. Mazliet varbūt arī sīkāk pastāstīšu, jo zinu, ka jūras svētki notiek dažādās jūras piekrastes pilsētās. Bet arī Ventspilī ir ļoti bagātīga programma sagatavot, un man ir prieks, ka arī tirgus ir viena no tām vietām, kas šo programmu bagātina, un kā nu svētku bez tāda kārtīga tirdziņa. Tagad mums arī tirgotāji šobrīd aktīvi piesakās, strādājam pie tā, un mums sestdien, 11. jūlijā, tad arī būs šis jūras svētku lielais tirgus. Tirgus sāksies no pulkstens 8 un norisināsies līdz pulkstens 3. Svētku gada tirgu varēs iegādāties svaigas un kūpinātas zivis, dažādas mājražotāju gardumas un dzēriens, būs arī amatnieku darinājumi, saldumi un citas sezonālās veltes. Šobrīd ļoti aktīvi turpinās vēl zemeņu sezonu, būs vietējās audzētās zemenes, tāpat tās arī dažādi ziedi un stādi, kas ļoti aktīvi vēl sezonu turpinās mums, un tā kā viss tas piedāvājums būs pieejams. Īpašais piedāvājums būs mums vietējo zivu produkcijas ražotāju Sijā Bels AK gatavotā zivizupu, ko varēs nobaudīt. Zinu, ka arī citur pilsētā notiek konkurss, tad mēs arī tirgu teikt savu produkciju piedāvāsim tieši attiecībā uz zivizupu. Un tad no pulkstens 10 līdz 3 būs arī pasākumi, kas priecēs ģimenes. Mums Jūras svētku tirgu būs nāres, būs tirgus dziesmas, orķestris, kas uzstāsies, būs arī jūras tāli improvizācijas, fotografēšanās un dažādas citas aktivitātes, kas radīs tādu svētku atmosfēru. Tā kā visi ir laipni gaidīti uz jūras svētkiem, un tad pēc tam mēneša beigās mēs gaidīsim atkal uz pilsētas svētkiem. Šoreiz pilsētas svētkos mums programma būs 2 dienu garumā, 31. jūlijā piekdienā un 1. augustā sestdienā. Tad, protams, aicināsim iepirkties līdzīgi kā visos tirdziņos un izbaudīt arī svētku atmosfēru. 31. jūlijā tirgus notiks no 8. rītā līdz 3. Tāpat tās arī būs plašs piedāvājums un papildus arī no pulkstens 2. Sāksies street food shows, kā mēs viņu saucam. Šādu pasākumu mēs uzrīkojām arī pagājušajā gadā. Viņš bija ļoti labi izdevies, pieprasīts, un daudziem patīk, tāpēc mēs nolēmām atkārtot. Mums būs iespēja baudīt ēdienas no dažādu valstu virtuvēm. Faktiski visu dienas garumā notiksies arī konkursi, viktorīnas, aktivitātes ģimenēm, un fonā spēlēs DJs mūziku. Un tāpat tās arī 1. augustā turpināsies gan tirdziņš, gan street food shows. Mums būs arī vakara programma. Šovs turpināsies līdz pat 1 naktī, kad paralēli citiem pasākumiem pilsētā tad būs iespēja atnākt pie mums, pabaudīt dažādas maltītes un arī tādā jaukā muzikālā atmosfērā nesteidzīgi pasēdēt un izbaudīt noskaņu. Tā kā domāju, ka tas būs tāds arī labs pasākums, kas papildina pārējo, kas notiksies mūsu pilsētā. Un, kā jau iepriekš minēju, tad ļoti laipni aicināt visi ierasties pie mums un būsim priecīgi, ka šo svētku varam svinēt kopā.
Jā, paldies jums par ieskatu Ventspils tirgus aktualitātēs un par gan šiem svētkiem, gan arī par nākamiem, par pilsētas svētkiem. Tā kā, jā, lai izdodās viss tāds, mans novēlējums jums. Sarunājos šodien ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāju vietnieku, Aigo Gūtmani, paldies jums.
Jā, paldies jums un uz redzēšanos.
Un pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi valdes priekšsēdētāju Armīnu Kleinbergu. Paldies arī jums.
Paldies jums un visu labu.
Visu labu. Pie skaņupuls bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma, uztikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.
Kurzemes rādio.